ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ეუძღები. რატომ შეიძლება იზრდებოდეს სიმართლის თქმის საბაბით მართველი პარტიიდან წასულთა რიცხვი?
თუკი სიმართლის მოსმენისათვის პარტიიდან გადიან, მანამდე ტყუილებს ლაპარაკობდნენ. ფიქრობო, მოკეთდება ფსევდოკოალიციური მართველობის მოდელი.
რა ჩვენა ჭარის ადგილობრივი მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს წევრთა დეკლარაციების კვლევამ?
კანონის მოთხოვნა ყოველასთვის ხო ხელისუფლება იქნება, თუ ხელისუფლებაში ოპოზიციური ფრაქციით, ანუ უმცირესობით მოსული სამდოვის პირი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელიც მას შემდეგ მომზადდა, რაც რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბების მზადებასა და მათი გამოყენებით პროვოკაციის მცდელობისთვის მზადებაში. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორებმა შეამოწმეს უკრაინის სამი ობიექტი, რომელზეც რუსეთი მიუთითებდა, და არც ერთ მათგანში არ აღმოჩნდა არც რაიმე ბირთული მასალების კვალი, საუბარია არადეკლარირებულ მასალებზე და არც რაიმე არადეკლარირებული საქმიანობა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები უკრაინის მთავრობა მიიწვია მას შემდეგ, რაც ბოლო ხანს რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინა ემზადება ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოსაყენებლად. რუსეთის ეს განცხადებები უარყვეს როგორც თავად უკრაინის ხელისუფლებამ, ასევე დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებმა. უკრაინამ და რუსეთმა დღეს ტყვეები გაცვალეს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ინფორმაციით ქვეყანას დაუბრუნდა 7 მეომარი, მათგან 74 აზოვსტალის დამცველი. პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ერმაკის თანახმად, გათავისუფლებული ტყვეების დიდი ნაწილი მძიმედ იყო დაჭრილი, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამადაც რთულია და სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს მათ დასახმარებლად. უკრაინის დონეცკის ოლქში რუსეთის მიერ დანიშნული ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ინფორმაციით კიევმაც დღეს 7 ტყვე გაათავისუფლა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დეკანოს გიორგი მამალაძის მიმართ ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა დაადგინა მოსარჩელი 3-დან 2 მოთხოვნაზე, თუმცა უარი თქვა მისთვის სახელმწიფოს მიერ მატერიალური და მორალური ზიანის სანაცხაურებაზე. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებით მამალაძის მიმართ არ დარღვეულა კონვენციის მე-6 მუხლის ის ნაწილი, რომელიც მტკიცებულებების მოპოვებას და გამოყენებას ეხება, თუმცა მუხლი დაირღვა სასამართლო პროცესის დახურულ რეჟიმში ჩატარების გამო. სტრასბურგის სასამართლომ დარღვეულად მიიჩნია უდანაშაულობის პრეზუმციაც. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა შემოსავლის დაკარგვის გამო. მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად 376.304 ლარის და მორალური ზიანის გამო 150.000 ევროს გადახდის შესახებ. ჯავდებულ დეკანოზის ერთ-ერთი ადვოკატის დავით ჯანდიერის განცხადებით, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შესაძლებლობას იძლევა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდეს საქმის წარმოების განახლება იმ ნაწილში, რაც მსჯავრდებას უკავშირდება და რამაც შესაძლოა საბოლოო ჯამში გამოიწვიოს განაჩენის გაუქმებაცა. ჯანდიერის განცხადებითვე გიორგი მამალაძეს აქვს კანონით გათვალისწინებული შესაძლებლობა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად უკვე მიმართოს შესაბამის სამსახურს იმისთვის, რომ მისი სასჯელი უფრო მსუბუქი სასჯელით შეიცვალოს. გარდა ამისა, ადვოკატის განცხადებით პრეზიდენტს აქვს კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში საუბარია შეწყალების უფლებამოსილებაზე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გიორგი მამალაძის მიმართ საქართველოში გამოტანილი განაჩენი კანონიერად მიიჩნია. სამინისტროს თანახმად გიორგი მამალაძე დაობდა, რომ დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს განხილვის უფლება მტკიცებულებების, კერძოდ ნატრიუმის ციანიდის მოპოვების გარემოებების გამოც, თუმცა სტრასბურგის სასამართლომ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენა ეროვნულ დონეზე საგამოძიებო ორგანოს და სასამართლოების დასკვნები მომჩივანის მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეზე და დაეთანხმა მთავრობის პოზიციას, რომ გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები დასტურდება, რომ გამორიცხულია მომწამლავი ნივთიერების ჩადება, როგორც ამას მომჩივანი ამტკიცებდა, ნათქვამია იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. მისივე განმარტებით, დარღვევები, რაც დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ, პროცედურული ხასიათისაა და გავლენას არ ახდენს განაჩენის კანონიერებაზეო. გიორგი მამალაძეს 2017 წლის სექტემბერში სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის განზრახმკვლელობის მომზადების და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებებით. სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. შარლ მიშელის შეთანხმების ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიები, საქართველოს პრეზიდენტს, მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას შეწყალების თხოვნით მიმართავენ. პარლამენტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტია ლელოს პოლიტიკურმა მდივანმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის სახელზე შეწყალების თაობაზე უფლებამოსილების გამოყენების თხოვნით წერილი მომზადდა, რომელიც შარლ მიშელის შეთანხმების სულისკვეთებას ეყრდნობა. მიგვაჩნია, რომ დღეს, როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია, საქართველოს პრეზიდენტმა გამოიყენოს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილება ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით შეწყალების თაობაზე, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით ნიკა გვარამიას შეწყალების გამო ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების მხრიდან პრეზიდენტზე პრიმიტიული ბულინგი მიმდინარეობს. შევახსენებთ, რომ საპელაციო სასამართლო 2 ნოემბერს ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით ნიკა გვარამიას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობის პერიოდში ბრალად დასდეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და მას 3 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სულ უფრო იზრდება რიცხვი იმ საჯარო მოხელეებისა, რომლებიც მართლმადიდებლურ ქართულ ოცნებას ტოვებენ და ახლად შექმნილ მოძრაობას ხალხის ძალას უერთდებიან. ამ კვირის განმავლობაში ერთი ასეთი შემთხვევა აღირიცხა აჭარაში, სადაც საკრებულოს წევრმა ქართული ოცნებიდან მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება. ასევე ორი შემთხვევაა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშიც. რატომ შეიძლება იზრდებოდეს სიმართლის თქმის საბაბით მართველი პარტიიდან წასულთა რიცხვი და რას ამბობენ თავად ეს პირები მათი გადაწყვეტილების შესახებ, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უმრავლესობის ორმა წევრმა, ნინო კუპრაშვილმა და შორენა ხაჩიაშვილმა, ქართული ოცნება დატოვა და მართველი პარტიიდან გამოყოფილი ჯგუფის მიერ დაფუძნებულ საზოგადოებრივ მოძრაობა ხალხის ძალას შეუერთდა. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ორივე წარმომადგენლობით ორგანოში პარტიული სიით მოხდა. ორივე მათგანი კომისიის ხელმძღვანელი იყო. პარტიის დატოვების შემდეგ მათ ავტომატურად დაკარგეს თანამდებობები. საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე შორენა ხაჩიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქართული ოცნება დატოვა სიმართლის სათქმელად.
სიმართლეში რას გულისხმობ, იცი? თუნდაც ის ჩვენი მეგობარი ქვეყნიდან წამოსული მესიჯები ცოტა უფრო ესეთი მივაწოდოთ მოსახლეობას, რა.
ის თქმას აპირებთ?
რისკმას ავაპირებთ და ანუ ის თუნდაც მცდელობები, ომში ჩათრევის მცდელობები რომ არის და შეფუთულად ასე ნათქვამი, ჩვენ ესე იგი მივიტანოთ და ჩვენ ესე პირდაპირ კომუნიკაციით მაინც მივიტანოთ შემამომრჩევლამდე.
ვისი მხრიდან არის ეს ომში ჩათრევის მცდელობა?
ეს მეგობარი ქვეყანა ეს უკრაინის წარმომადგენლებიდან არის ისეთი მესიჯები გამოსული, რომ თუ ამას ჩვენ წამოვეგებით, უკვე რთულია უკვე მერე იქიდან გამოსვლა.
ამ თემებზე ილაპარაკებთ ამის შემდეგ?
სხვა ამ თემებზე ნამდვილად არ ვაპირებთ ხო საუბარს. იქნება რაღაცა გარკვეული თემები, რომელზეც ჩვენი აზრი გვექნება, თუნდაც იგივე ოცნებასთან დაკავშირებით რაღაცა შეიძლება აზრები შემდგომში გაიყოს, თუნდაც აზრზე ვერ ვიქნებით.
ეგრეთ წოდებული სიმართლის თქმის მოტივით დატოვა ქართული ოცნება ლაგოდეხის საკრებულოს კიდევ ერთმა წევრმა, ნინო კუპრაშვილმა, დეპუტატი, რომელიც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ამომრჩეველს ძირითადად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას პირდებოდა, დღეს ამბობს, რომ საქართველოს ზოგიერთ პარტნიორ ქვეყანას და ოპოზიციურ ძალას ქვეყნის ომში ჩათრევის სურვილი აქვს და უფრო მნიშვნელოვანია მისმა მხარდამჭერებმა ამის შესახებ ცოდნენ.
მეორე ფრონტის გახსნის საშიშროების წინაშე იდგა, როგორც კი დაიწყო უკრაინაში ომი. კარგად ავინახეთ, რამდენი ცდელობა იყო საქართველოს ჩათრევის, როგორც ოპოზიციური ძალის მხრიდან, ასევე ზეწოლებით თვითონ უკრაინის მაღალ საფეხურზე მდგომი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან და დღემდე აწყდება ეს განცხადებები და რასაც აუცილებლად უნდა შეეწინააღმდეგოს ამოძრაობის სახით მოსახლეობა, რომ იყოს მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში.
რა ფორმატი იქნება მოსახლეობასთან მიხვალთ, ესე კარდაკარის პრინციპით, თუ რა ირა როგორ?
სამომავლო ეს ჩამოყალიბდება თვითონ მოძრაობა, რა ფორმატს მისცემს სამუშაოებას მოსახლეობასთან.
ნინო კუპრაშვილისა და შორენა ხაჩიაშვილის მიერ ქართული ოცნების დატოვების შემდეგ ლაგოდეხის საკრებულოში მართველმა ძალამ უმრავლესობა დაკარგა. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია, რომელიც წარმომადგენლობით ორგანოში ასევე ქართული ოცნების სიით მოხდა, ამბობს, რომ ოცნებიდან გასული დეპუტატები რეალურად ისევ უმრავლესობის წევრები იქნებიან და სხვადასხვა საკითხის განხილვის დროს მათ მხარდაჭერასაც მიიღებენ.
ბიუჯეტი იქნება, სხვადასხვა პროგრამები იქნება, ინფრასტრუქტურა თუ რააცა, ამ მიმართულებით ჩვენი ხედვები ერთმანეთს ემთხვევა. აქედან გამომდინარე ისინი იქნებიან უმრავლესობის წევრები. ჩვენ ლაგოდეხის დონეზე გვექნება კოალიცია. მათთან ერთად 18 კაციანი უმრავლესობა გვეყოლება.
წინასწარ არის შეთანხმებული, რომ ასე უნდა იყოს, იქნება არ სამბოლო.
წინასწარ მათთან გვაქვს კომუნიკაცია და დავილაპარაკეთ ახლა, რომ აპირებდნენ გადასვლას და გადავიდნენ ხომ გვითხრეს.
თქვენი პოზიცია როგორია ზოგადად ამ განცხადებების მიმართ?
გაწევრიანება ნატოში, ევროკავშირში ჩვენთვის ეს პრიორიტეტულია და ამ მიმართულებას მიყვებით.
ადგილობრივი ოპოზიცია საგანგაშოს უწოდებს ქართული ოცნების დეპუტატების გადაწყვეტილებას დატოვონ მართველი გუნდის რიგები და შეუერთნენ საზოგადოებრივ მოძრაობა ხალხის ძალას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ევა ლომთაძე ფიქრობს, რომ
შეაქვთ საზოგადოებაში დაბნეულობა, აშკარად არიან გამტარებლები იმპერიალისტური რუსული პოლიტიკისა. შესაძლებელია ამას ბოლომდე ვეციაზრებენ იგივე ის ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან სამომავლოდ აი ამ საქმეს.
ეგრეთ წოდებული სიმართლის თქმის უკან რეალურად ანტიდასავლური რიტორიკად გასოეუბნება რადიო თავისუფლებას ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. მელაშვილი ამბობს, რომ რეალურად ქართულ ოცნებას მზადება აქვს დაწყებული მომდევნო არჩევნებისთვის, რა დროსაც შეეცდებიან ანტიდასავლური განწყობების მქონე ამომრჩეველი მოიზიდონ.
მისათვის პარტიიდან გადიან, ესენი ამბობენ, რომ მანამდე ტყუილებს ლაპარაკობდნენ, როგორ უნდა გავიგოთ ეს. ძალიან უცნაური ფორმულირებაა. სინამდვილეში ეს ხალხი ყვაცხადებს, რომ ქართული ოცნების ეკონომიკურ პოლიტიკას კი არ ეწინააღმდეგება, რაღაცა ნაბიჯებს, რომელსაც ქართული ოცნება ქვეყნის მიდგავს, არამედ უბრალოდ თიგობს სიმართლის თქმად გამოიყვანოს ის ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელსაც დაკავდა დღეს ხალხი ძალაქ. სინამდვილეში მე ვფიქრობ, რომ ეწება ფსევდოკოალიციური მართველობის მოდები და ქართული ოცნება ამ ნაბიჯით ცდილობს მოიზიდოს ის დაახლოებით 22% ხმები, რომლებიც ტრადიციულად ყველა გამოკითხვით არიან ანტიდასავლურ განწყობილებას.
ამ დროისთვის ლაგოდეხის საკრებულოს უმრავლესობა სამ დეპუტატს აქვს დატოვებული. ერთ-ერთი პირველი იყო გიორგი ხამბაშიძე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი. ის მიმდინარე წლის ზაფხულში ოცნებიდან წასული დეპუტატების რიგებს შეუერთდა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საბაბით ტოვებენ მართულ პარტიას მაგალითად საკრებულოს წევრები და რა საბაბით გადადიან მოძრაობაში ხალხის ძალა და ასევე რატომ შეიძლება იზრდებოდეს მართველი პარტიიდან წასულთა რიცხვი სწორედ ამ სიმართლის თქმის საბაბით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ნაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს და მთავრობის თანამდებობის პირების მიერ 2021-22 წლებში შევსებული დეკლარაციების ანალიზი. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია აღნიშნავს, 29%-ში ხარვეზები აღმოჩნდა. ამასთან ხარვეზებით დეკლარაციები შევსებული აქვთ არამხოლოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა შეისწავლა აჭარის მთავრობის თანამდებობის პირთა და აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების მიერ მიმდინარე და გასულ წელს შევსებული ქონებრივი დეკლარაციები. როგორც ორგანიზაციის ბათუმის ოფისში აცხადებენ, კვლევის შედეგად 62 მოქმედი თანამდებობის პირის დეკლარაციიდან ხარვეზებით 24-მა შეავსო. აღსანიშნავია, რომ ხარვეზებით შევსებული აქვთ დეკლარაციები პირველ პირებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს და აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს დავით გაბაიძეს. თორნიკე რიჟვაძეს საკუთრებაში აქვს შპს აჭარა ბერის ლიმიტედის 25%-იანი წილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუ ამბობს, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს დეკლარაციაში ეს ხარვეზი წინა წლებშიც აღმოუჩინეს.
თორნიკე რიჟვაძეს ისევ არ აქვს საჯარო რეესტრში წარდგენილი დოკუმენტი, რომლითაც მან გადასცა მინდობით 25%-იანი წილი, რომელსაც ფლობს ერთ-ერთ კომპანიაში.
კვლევის თანახმად დავით გაბაიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 104 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა ქალაქ ბათუმში. მან დეკლარაციაში ასევე არ აღნიშნა, რომ მონაწილეობს სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ დავით გაბაიძე ფლობს 25%-იან წილს შპს გაბაიძე და პარტნიორებში. აგრეთვე არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ყოფნისას მიღებული ხელფასი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მის მიერ შევსებულ ქონებრივ დეკლარაციას ტექნიკური ხარვეზი აქვს.
პირველი წელია, რომ მე ხარვეზით ვაქ შევსებული და ისიც აღნიშნა, რომ 40%-ზე მეც აქვს ეს ხარვეზი დაშვებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არ არის სუბიექტური ხარვეზი და ეს არის პროგრამული ხარვეზი. როდესაც დეკლარაციას ვავსებდი, მე კარგად მახსოვს, რომ როგორც ჩემი, ასევე ჩემი მეუღლის ხელფასი ავტომატურად მიჩვენა დეკლარაციამ. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს მონაცემი არ დაიმახსოვრა, ან მონაცემების გენერირების დროს აქვს ბიუროს ხარვეზი. მე ბუნებრივი ამ საკითხს გავარკვევ, იმიტომ რომ უბრალოდ მოსახლეობა მიცოდეს სიმართლე, რომ არაფერს არ მალავს.
მალხაზ ჭკადუ აღნიშნავს, რომ გასულ წლებში გაბაიძის მიერ შევსებული დეკლარაცია მათ კვლევაში არ მოხვდა. წელს კი, როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ და სხვა დეპუტატებმაც აღნიშნეს, სისტემური ხარვეზები იყო მიზეზი. თუმცა
შეიძლება მართლაც მათ მიერ გამოთქმული არგუმენტი, რომ აი რაღაცა ტექნიკური სიახლის გამო დაგვემართა ეს შეცდომა, მართლა ასე იყოს, მაგრამ აი ეს ამდენიმე დღიანი მონაკვეთი მე მგონი საკმარის უნდა ყოფილიყო, რომ აი ეს ტექნიკური ხარვეზი თუ პრობლემა აღმოფხვრილიყო. როგორც ეს მაგალითად აი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეა სულხან ღონტი, ხომ? მის ქონებრივ დეკლარაციაში, რომელიც ჩვენს კვლევაში არ მოხდა, იმდრო ყველაფერი შევსებულია, ბოლო გვერდზე არის შეტანილი შესწორება ამ ქონებასთან დაკავშირებით და ასევე შემოსავლებთან დაკავშირებით. ანუ თუ ერთი თანამდებობის პირმა გამოიყენა შესწორების შესაძლებლობა, შეიძლება სხვა პირებსაც და მათთვის პრევენციული ნაბიჯი იქნებოდა, რომ ჩვენს კვლევაში არ მოხვედრილიყვნენ.
კვლევაში მართველი პარტიის წევრ დეპუტატებთან ერთად მოხვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ანთაძემ და გიორგი აბულაძემ. თანამდებობაზე ყოფნისას მიიღეს შემოსავლები აკრძალული საქმიანობიდან, ამბობს მალხაზ ჭკადუა.
ერთ შემთხვევაში გიაბულაძე რამდენიმე კომპანიაში იყო კონსულტანტი, ასევე მიიღო მოახლოფასი დირექტორის მოადგილეობიდან კერძო კომპანიებიდან რისი უფლებაც მას არ ქონდა და ასევე ლევან ანთაძე მოხდა ჩვენს კვლევაში იმის გამო რომ მას აქვს მიღებული სხვა შემოსავალი არა უმაღლესი საბჭოს წევრობის შრომის ანაზღაურებიდან არამედ მეკავშირე ოფიცერი იყო საქართველოს სამედიცინო ჯგუფში ეს არის კერძო კომპანია
ტაჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი აბულაძე განმარტავს რომ ის და მისი თანაფრაქციელი სხვა კომპანიაში მუშაობდნენ მაშინ როცა ოპოზიცია არ აღიარებდა არჩევნების შედეგებს და ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებოდა.
სწორედ ამიტომ მე რა თქმა უნდა კერძო კომპანიებში დაიწყე საქმიანობა და საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება მქონდა. ეს ჩემი საქმიანობა იყო აბსოლუტურად კანონიერი, მაგ დეკლარირებული. მე თვითონ რომ საქმიანობდი იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვიყავით ბოიკოტის რეჟიმში. შრომის ანაზღაურება არ მიმიღია ბოიკოტის რეჟიმში უმაღლეს საბჭოდან.
თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატის ეს განმარტება გაუგებარიაო აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა.
იმიტომ რომ კანონის მოთხოვნაა ყოველასთვის ხო ხელისუფლება იქნება თუ ხელისუფლებაში ოპოზიციური ფრაქციით ან უმცირესობით მოსული სამდოობის პირი.
მალხაზ ჭკადუა აღნიშნავს პოზიტიურ შემთხვევებსაც, რომელიც შევსებული დეკლარაციების კვლევისას გამოვლინდა. ორმა თანამდებობის პირმა, უმაღლეს საბჭოს წევრებმა ილია ვერძაძემ და ფრიდონ ფუტკარაძემ გამოასწორეს ორგანიზაციის მიერ 2019 წლის კვლევაში მითითებული ხარვესები. საერთო ჯამში კი კვლევის შედეგები ასე გამოიყურება. 62 მოქმედი თანამდებობის პირიდან 12-ს არ აქვს დეკლარირებული მისი ან ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. 11 თანამდებობის პირს არ გადაუცია წილის მართვის უფლება სხვა პირისთვის. 4 თანამდებობის პირს დეკლარაციაში არ მიუთითებია თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება. 3-მა პირმა კი თანამდებობაზე ყოფნისას მიიღო შემოსავლები აკრძალული საქმიანობიდან.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთკი ფაინძემ გიამბო თუ რა ჩვენა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ აჭარის ადგილობრივი მთავრობის უმაღლესი საბჭოს წევრთა დეკლარაციების კვლევა. ამ ნალაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორში საბავშვო ბაღების ერთი ნაწილი ბუნებრივი გაზის გარეშეა დარჩენილი. ამან კი ავტომატურად შექმნა შენობების სრულყოფილად გათბობის პრობლემა. რამ გამოიწვია ეს პრობლემა და კონკრეტულად რა ვითარება ამ დროისთვის ამ დაწესებულებებში, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის 10 საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემა ამ დრომდე არ მუშაობს. პატარები ქურთუკებით ცხედან. ამის გამო აღსაზრდელების მშობლებმა ბაღების სააგენტოს მიმართ კრიტიკული შენიშვნები გამოთქვეს. სააგენტომ კი სოციალური ქსელით სპეციალური განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში წერია, რომ ახალი რეგულაციების მიხედვით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებიდან განხორციელდა საქვაბე დანადგარების დემონტაჟი და მათი გარესივრცეებში გატანა. ტექნიკურმა სამუშაოებმა კი 10 საბავშვო ბაღში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეფერხება გამოიწვია. განცხადებაში ისიც წერია, რომ სამუშაოების დასრულება 15 ნოემბრამდე იგეგმება. ამ განცხადებას კიდევ უფრო დიდი პროტესტი მოჰყვა მშობლების მხრიდან. ისინი სოციალურ ქსელში წერენ, რომ სააგენტო უპასუხისმგებლოდ იქცევა, როცა ზაფხული არ გამოიყენა იმისთვის, რომ ეს პრობლემები მოეგვარებინა. განცხადების ქვეშ 80-ზე მეტი კომენტარია და ყველა მათგანში კრიტიკა და უკმაყოფილებაა გამოთქმული. მშობლები იმასაც წერენ, რომ ბავშვები გაცივდნენ და ბაღში ვეღარ დახყავთ. პრობლემების მიუხედავად დიანა ცერცვაძეს ბავშვი ბაღში მაინც მიჰყავს. მისი თქმით, ბავშვები შედარებით პატარა ოთახში გადაიყვანეს და იქ ელექტროგამათბობელი ჩაურთეს.
საკმარის რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ პატარა ოთახებია და ჯერჯერობით ისეთი ყინვები არ არის, იმიტომ უშვებ მეც რა არის ძალის ეს საშიშროება, რომ ძალიან გაციოდნენ, თორე საკმარის რა თქმა უნდა არ მგონია.
პრობლემის ნაწილობრივი მოგვარება თვითონ ბაღების ადმინისტრაციაში სცადეს და ოთახებში ელექტროგამათბობლები შეიტანეს. თუმცა ამგზით მთელი შენობის გათბობა შეუძლებელია. მაგალითად, 10 საბავშვო ბაღში ელექტროგამათბობელი საძილე ოთახში შეიტანეს. სააღმზრდელო სივრცეც იქვე მოაწყეს და ბავშვებიც მთელი დღით ამ სივრცეში გადაიყვანეს. ბაღის ხელმძღვანელი ელია ჯონიშვილი ამბობს, რომ ბავშვების ერთ ოთახში განთავსებით ტემპერატურის შენარჩუნება უკეთ გამოსდით.
გაყავთ გათბობა, გათბობის სისტემა უკვე დამონტაჟებულია, მაგრამ ჯერ საქვაბე არ არის სრულყოფილად გაკეთებული. გვევნებიან, რომ 12-დან 15 ნოემბრამდე მოხდება ჩართვა გათბობის. რაც შეეხება ტემპერატურულ რეჟიმს, ჯგუფებში ელექტროგამათბობლებით თბებით და სავსებით საკმარისია ჯერჯერობით. საძილე ოთახებში შევიტანეთ გამათბობლები და იმდენად დიდი ფართია, მაგიდები და ხალიჩები გადავიტანეთ სათამაშოები და ერთი და იგივე ტემპერატურა.
მე-15-ე საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სამუშაოები მალე დასრულდება. ახსაზრდელებს კი მანამდე ელექტროგამათბობლებით ათბობენ და ამაში სააგენტო ეხმარება.
ახლა არ დაიწყო, კარგახანია დაიწყო და აგერ აღშენებულია და გაკეთებულია. ყოველ შაბათკვირას მუშაობენ და ისედაც მუშაობენ, როცა შეჭirdებათ და გპირდებიან, რომ 15-ისთვის იქნება ცენტრალური გათბობა, მაგრამ მანამდე გვიდგია ელექტროღუმელები და თბები ღუმელები და დასწრება თავისუფალი დასწრება და ამიტომ რომელ მშობელსაც უნდა მოიყვანს, რომელსაც უნდა არ მოიყვანს.
როგორც ბაღების ხელმძღვანელების მხრიდან გაირკვა, საქვაბე დანადგარების შენობებიდან გატანა ჯერ კიდევ მარტში დაიწყო. სამუშაოები ზაფხულშიც გრძელდებოდა, მაგრამ ამ დრომდე ვერ დასრულდა. სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ვახტანგ გიულაშვილი ამბობს, რომ სამუშაოების გაჭიანურება სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიების შეცვლამ გამოიწვია. ახლა კი დაერთების სამუშაოებია დარჩენილი, რაც გაზის გამანაწილებელმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს. მანამდე კი სააგენტო ბაღებს ელექტროგამათბობლებს აწვდის.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი დეოლიგარქიზაციის შესახებ. მას მხარი დაუჭირა 80 დეპუტატმა, 9 წინააღმდეგი იყო. კანონპროექტის თანახმად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონის მქონე პირად, ანუ ოლიგარქად მიიჩნევა ფიზიკური პირი, რომელიც ამ კრიტერიუმებიდან სუმცირეს სამ მათგანს ერთდროულად აკმაყოფილებს. ეს კრიტერიუმებია პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე მნიშვნელოვანი გავლენა, არის მეწარმე იურიდიული პირის საბოლოო ბენეფიციარი, რომელსაც ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა უკავია, ამ მდგომარეობას ერთი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ან აუმჯობესებს, მისი და იმ მეწარმე იურიდიული პირების აქტივების დადასტურებული ოდენობა, სადაც ის ბენეფიციარია შესაბამისი წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, 100,000 ჯერ აღემატება შრომის უნარიანი პირებისთვის დადგენილ საარსებო მინიმუმს. კანონპროექტის თანახმად პირის ოლიგარქად ცნობის გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პარლამენტი და ის სპეციალურ რეესტრში შედის. დეოლიგარქიზაციის შესახებ ქართული ოცნების კანონპროექტს ფასადური და ოპოზიციის დასჯის მექანიზმი უწოდა. ოპოზიციური ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძემ, როგორც მან თქვა, კანონპროექტის ალტერნატიულ ვერსიას წარუდგენენ საერთაშორისო პარტნიორებს, არასამთავრობო სექტორს და შესაბამის სტანდარტებზე შეთანხმდებიან. შეგახსენებთ, რომ ამ კანონპროექტის მიღება არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ევროკომისიის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციებიდან. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტს ამ რეკომენდაციებთან შეუსაბამოს უწოდებს პოლიტიკური პარტია ლელოც. ამ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც ასევე აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი შესაძლოა გამოყენებული იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელთა მიმართ დევნისთვის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს ოქტომბერში, სექტემბერთან შედარებით, ინფლაციის დონემ ქვეყანაში 0.5% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 10.6%-ია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად ფასებმა მოიმატა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში 15.8%-ით. ყველაზე მეტად კი ამ ჯგუფიდან საქართველოში ფასები გაზრდილია პურსა და პურპროდუქტებზე 26.1%-ით. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასებმა მოიმატა 11.6% და საცხოვრებლის წყლის ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში 13.5%. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ დღეს გამოაქვეყნა ასევე სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმად ოქტომბერში საქართველოში თითქმის 900,000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, რაც შარშანდელ ოქტომბერთან შედარებით თითქმის 126% მეტია, ხოლო რაც შეეხება ტურისტულ ვიზიტებს, ოქტომბერში რაოდენობა იყო 354,595 და შარშანდო პერიოდთან შედარებით მატება 82%. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.